რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათი შესულდა თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გოლავ კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენთ. ირაკლი ალასანიამ დაადასტურა ფარული შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილთან. კიევი ლუგანში დიდი ოდენობით რუსეთის სამხედრო ძალის შესვლაზე იუწყება. ბერლინში დაიწყო ბერლინის კედლის დანგრევისადმი მიწვნილი 25 წლისთავის აღნიშვნა. საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ დაადასტურა, რომ 6 ნოემბერს საიდუმლო შეხვედრა ჰქონდა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან, რომელიც გავრცელებული მოსაზრებით კვლავ აქტიურად არის ჩართული საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში.
ძალიან უცხოელი საუბარი იყო. Ну, ერთი რაც თუ შეიძლება ითქვას, თანხმობა შედგა იყო ის, რომ ჩვენ ყველა პოლიტიკური პროცესი უნდა წავიყვანოთ ისეთ ფარგლებში, რომ არ დაზიანდეს სახელმწიფო. აი ეს იყო ძირითადად ჩვენი საუბრის, ასე ვთქვათ, შინაარსიც. ბევრ საკითხზე ვისაუბრეთ, მაგრამ ეს ჩვენ შორის დარჩება ბუნებრივია. მე ჩემ გულსაც გავაცანი ზოგადად, ასე ვთქვათ, საუბრის შინაარსი.
განცხადა ირაკლი ალასანიამ, ხვალ 8 ნოემბერს დაგეგმილია პარტია თავისუფალი დემოკრატების ყრილობა, რომელზეც თავმჯდომარის პოსტს კვლავ ირაკლი ალასანია დაიკავებს. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი გედევან ფოფხაძე უმრავლესობაში რჩება და ფრაქცია თავისუფალ დემოკრატებს სტოვებს. ამის შესახებ ფოფხაძემ განცხადება პარლამენტში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა და ეს გადაწყვეტილება განმარტა როგორც პიროვნული ხასიათის, ისე პოლიტიკურად მოტივირებული არგუმენტებით. ქართულ ოცნებაში რჩებიან თავისუფალი დემოკრატების სიით პარლამენტში მოხვედრილი კიდევ ორი დეპუტატი, გია ჯაფარიძე და გელა სამხარაული. თუმცა ქართული ოცნების რიგები დატოვა და ფრაქცია თავისუფალ დემოკრატებს შეუერთდა დეპუტატი შალვა შავგულიძე. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ პატა ზაქარიაშვილის განცხადებით აფხაზეთის კინიგზასთან დაკავშირებით არაფერი ხდება, კერძოდ არ მიმდინარეობს არანაირი მოლაპარაკება. ეს თემა მედიაში გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც სომხეთის ტრანსპორტის მინისტრის პირველმა მოადგილემ არტურ არაქელიანმა ერთ-ერთ გამოცემასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ აფხაზეთის კინიგზის ფუნქციონირების აღდგენასთან დაკავშირებით დახურული მოლაპარაკები მიმდინარეობს, რაშიც სომხეთის ტრანსპორტის სამინისტროც მონაწილეობს. ახალი ამბის გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღებზე, რომელსაც საერთაშორისო ახალი ამბებით განვაგრძობთ. 32 ტანკი, 16 საარტილერიო სისტემა პირადი შემადგენლობითა და საბრძოლო მასალით დატვირთული 30 სატვირთო შევიდა 6 ნოემბერს რუსეთის საზღვრის გავლით უკრაინის ლუგანსკის რეგიონში, რომელსაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აკონტროლებენ. კიევის ინფორმაციით დაახლოებით 200 მეამბოხე გაანადგურეს უკრაინის სამთავრობო ჯარის წარმომადგენლებმა საარტილერიო ცეცხლით დონეცკის აეროპორტზე იერიშის მცდელობის დროს. ზუსტი დრო თუ როდის მოხდა ეს სისხლმსღვრელი შეტაკება არ გამოქვეყნებულა. მოსკოვის ბასმანის სასამართლო დარბაზში პირველად გამოჩნდა უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ქალი ნაჯეზდა სავჩენკო, რომელსაც რუსეთის პროკურატურა რუსეთის სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის ორი თანამშრომლის დაღუპაში სდევს ბრალს. ნაჯეზდა სავჩენკომ სასამართლოში უარი განაცხადა რუსულ ენაზე ეპასუხა მოსამართლის მიერ დასმული შეკითხვებისათვის. ნაჯეზდა სავჩენკო უფლებადამცველმა ორგანიზაცია მემორიალმა პოლიპატიმრების სიაში შეიყვანა. შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა საგანგებო ძალების ყოფილმა ჯარისკაცმა, რომელსაც ოსამა ბინ ლადენს ესროლა, თავი გაასაჯაროა. მან ვაშინგტონ პოსტ ინტერვიუ მისცა. 38 წლის რობერტ ონილმა გაზეთს უთხრა, რომ შუბში ორჯერ სროლით მოკლა ოსამა ბინ ლადენი. ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით 600-ზე მეტი ამერიკელი ჯარისკაცი, რომელიც 2003 წლის შემდეგ მსახურობდა ერაყში, ქიმიური ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ მოექცა. ეს მონაცემი კი ბევრად აღემატება პენტაგონის მიერ ადრე დადასტურებულ 17 შემთხვევას. რუსეთი და სერბია პირველ ერთობლივ სამხედრო წვნებს გამართავენ სერბიის ტერიტორიაზე, კერძოდ ქალაქ ნიკინიჩში, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს რუსეთის ქალაქ ტულის სადესანტო საჰაერო დივიზიის ქვედანაყოფი. გერმანიაში 7 ნოემბრიდან იწყება ბერლინის კედლის დანგრევის 25 წლისთავის აღნიშვნის ღონისძიებები, რომლებიც სამ დღეს გასტანს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომელიც კომუნისტური აღმოსავლეთ გერმანიაში გაიზარდა, იმ ადამიანთა ხსოვნის ცერემონიას გაუძღვება, რომლებიც რეპრესიული სახელმწიფოდან გახსნების მცდელობას შეეწირნენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
I got a heartache tonight. and the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. My baby is gone, and I'm holding my life. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. I gotta loosen my soul. In my head has got to go. So come on, sweet my tea. Cause this whole situation's getting too much. Come on, give me a light. I'll see you tonight. Come on, give me a light. My baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me. Let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. under everything, just another human being. Oh, oh, oh. Yeah, I don't want to hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want? I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I... Nothing you would take, everything you gave.
Love you till I die, meet you on the other side.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and nothing more. If not for love, I would be drowning. I've seen it work both ways, but I am up, riding high amongst the waves. Oh, I can feel that I have a soul that has been saved. Oh, I can feel like I've
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուպլեբա։
Ახლა ეთერს 9:00-ით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyosu.
Aziz dinleyiciler, Gürcü həmkarımız Radio Tavisupleba'nın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Cənub rayonlarında prezidentliyə namizədlərin təşviqatı necə gedir?
Kamil bəyin təbliğat materiallarının göstərilən yerlərdə vurulmasına belə maneələr yaradılır. Məsələn, mənim yaşadığım ərazidə Masallı Boracaq qəsəbəsində artıq ikinci dəfə çəkildirilib.
Bəs bu bölgənin yolları hansı vəziyyətdədir?
12 dənə maşın batıb qalmışdı. O yola asfalt eləyirlər. Bir başdan soldu da, başdan soldu.
Gəncədə sağlam ananın doğumdan əvvəl müəmmalı ölümü.
Təqribən o iynədən 1-2 dəqiqə deyək, 3 dəqiqə deyimmi, dedilər ki, rəngi qaraldı, halı dəyişdi. O iynədən sonra dünyasını dəyişdi.
Naxçıvanda haqqını tələb edənləri demagoq çağırırlar.
Demagoqam ki, haqqımı tələb edirəm. Mən deyirəm, kimin ayranla tuş demişəm, kimin toyuğuna daş atmışam.
Və ən nəhayət Qubada 3 adlı qədim hamam dağılmaq üzrədir.
Vaxtlaşırıq biz həmin hamamın ətrafında, içərisində müəyyən abadlıq işləri aparsaq da yenə hamam deməli ciddi təmirə ehtiyac olduğunu bilinizə verir.
Təqdimat üçün bu qədər yetərindir isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda prezident seçkilərinə sayılı günlər qalıb. Hazırda namizədlərin təşviqatı gedir. Görək bu proses ölkənin cənub rayonlarında necə aparılır. Müstəcəm Məmmədov istək.
Lənkəran arasında 4 seçki dairəsi var. Lənkəran şəhər, Lənkəran kənd, Lənkəran Masallı və Lənkəran Astara. Lənkəran ölkədəki səslərin 5%-ni verir. Bu baxımdan da Lənkəranda seçkilər həmişə diqqət mərkəzində olur. Lakin bu dəfə kəndlərdə və rayon mərkəzlərində seçki aktivliyi görmədik. Lənkəranın Vilvan və Şıxəkənar kəndlərində olan seçki məntəqələrində heç kimə rast gəlmədik. Təşviqat lövhələrinin hamısında İlham Əliyevin şəkilləri vurulmuşdu. Bəzi məntəqələrin təşviqat lövhələrində Qudrət Həsənquliyevin şəkillərinə də rast gəlirdik. Lənkəran şəhərinin arasında yerləşən seçki məntəqələrinin təşviqat lövhələrində isə Cəmil Həsənlinin də şəkilləri var idi. Astara şəhərində təşviqat lövhələrində 3 namizəd barəsində məlumatın olduğunu gördük. İlham Əliyev, Cəmil Həsənli və bir də İqbal Ağazada. Lakin Masallı şəhərində olan təşviqat lövhələrində 4 namizədin şəkilləri vurulmuşdu. Cəlləbadda da eyni mənzərələrlə rastlaşdıq. Onu da aydınlaşdırdıq ki, kənd yerlərində seçki ilə bağlı məlumatsız olanlar çoxdur. Rayon mərkəzlərində bu məsələ bir qədər fərqlidir. Rayonlarda 2-3 namizədin seçki qərargahı var. Onda müşahidə etdik ki, yerlərdə İlham Əliyevin təbliğatı rayon icra aparatları, məmurlar ordusu və deputatlar məşğuldurlar. Müsavat Partiyasının Masallı rayon təşkilatının sədri, prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin nümayəndəsi Xasay Səfəroğlu deyir ki, təzyiqlər və maneələr var. Onun sözlərinə görə 71 saylı Masallı kənd seçki dairəsinin ərazisində olan təşviqat lövhələrinə müdaxilələr olub. Onun iddiasına görə Cəmil Həsənlinin şəkillərini kimləsə bilərəkdən lövhədən qopardırlar.
Cəmil bəyin təbliğat materiallarının göstərilən yerlərdə vurulmasına belə maneələr yaradılır. Məsələn, mənim yaşadığım ərazidə Masallı Boradiyyə qəsəbəsində artıq ikinci dəfə çəkildirilib. Və bunu heç gizlədmirlər də. Təbii ki, bunları dəzalandırmırlar deyə bunlar biraz da həvəsləndirlər bu işlərdə.
Xəsəs Səfəroğlu deyir ki, seçkilərlə görüş yerləri də yaratma saldadır. Lakin 71 saylı Masallı kənd seçki dairəsinin dairə seçki komissiyasının katibi Tarlan Əhmədov isə təşviqat lövhələrindən namizədlərin şəkillərinin bilərəkdən qubardılması halların olmadığını deyir.
Mənim gözüm Boradiyyəliyəm. İndi 20 saylıca polisin yanından gəlirəm, baxdı bura nəvəni məktubu, o düz yerində qalıb eləndi. Necə var elə tərtəmiz qalıb. İndi ola bilər təkcə külək atıb, yəni nəsə olur? Olur da, hər şey ola bilər, bəli. Səni nə eləməlidir axı? Siz təkcə külək ola bilər, sən bugün bizim seçki siyahilərin külək atmışdı, elə şey də ola bilər. Ya yaxşı yapışdırmırlar, eləncə də ola bilər. Nəyinə lazımdır axı? Nə o da bizim Azərbaycanlı, belə şey ola. Olar, külək nə qədər olar, kimisə ola bilər, gecə eləsə, ola bilər, hər şey ola bilər. Amma məntəqə sədrinin, məntəqənin zadının nə daxili?
Cəmil Həsənli tərəfindən verilmiş müşahidəçi Əlipəna Rızalının deməsinə görə 67 saylı Cəlləbad seçki komissiyasından məşvərəçi səs roquna malik olanların həm protokolun qərarını, həm də vəsiqələrini ala bilməyiblər.
Şəhətlər təqdim olunan 2 müddətini 2 gündən sonra verilməlidir. Hələ ki, verilmir yuvarlıq. Dari seçki komissiyası o vəsiqələri vermekdən söz şəklə geçdirir. İndi hal-hazırda prezidentlər namizə Cəmil Həsənin savadlı nümayəndəsi Hidayət İsmailov indi darilərlə əlaqə saxlayıb, darilərdə də o vəsiqələr olmaq məsələsindən bağlı yeri olaraq darilərdə. Çünki niyə geçdirirlər, niyə vəsiqələri vermirlər? Bununla bağlı darilərdə bizim müayinələrimiz. 67-ci darilə dəydilər, 67-ci darilə müzakirə apardılar. Onlar tələb qoyublar ki, bəs 2 müddətinə verilmədi artıq. 7 gün keçir bizim orada təqdim elədiyimiz sənəd müddətindən. Bu seçki haqqında qanuna ziddir, qanun pozuntusudur. Tələb edir ki, vəsiqələri bizə verəcək olur. İndi getdilər 68-ci dairəyə, alada yerləşən 68-ci dairəyə. Aslında burasında biz nə qədər ki vəsiqələr verilmir, biz məntiqədə daxil ola bilirik. Belə bəzi şunun əngəllərlə, şunun maneələrlə yaşayırıq.
Onun bildirməsinə görə məntəqələrdə seçki siyahlarında çoxlu qüsurlar var. 67 saylı dairə seçki komissiyasının sədri Mir Sahib Sultanov isə artıq vəsiqələrin hazır olduğunu deyir.
Bəli, protokolu da hazırdır, öz nümayəndələri gəlmişdi, çəkin vəsiqələri də. Aparmır da, dedilər axşam sarı ya da sabah gəlib aparacaq. Problem yoxdur, ola da bilməz. Verəsiz, yalan informasiya nə lazımdır, sizi də narahat edirlər.
Sizi ölkənin cənub rayonlarında təşviqatın gedişi ilə tanış etdik. Azadlıq Radiosunun web səhifəsini izləməklə digər bölgələrdə də bu prosesin real gedişi ilə tanış olmaq mümkündür. Prezident bu günlər Lerik rayonunu istisna olmaqla ölkənin cənub rayonlarına səfər də etmişdi. Onda Lerikdə danışırdılar ki, məhz yollarının bərbadlığı onlardan yan keçilməsinə səbəb olub. İndi isə görək bütünlükdə bu bölgədə yollar hansı vəziyyətdədir? Yenidən Müstəcəm Məmmədov işləyir.
Dağ rayonu olan Lerikin ən böyük problemlərindən biri də mərkəzdən kəndlərə gedən yolların bərbad vəziyyətdə olmasıdır. Elə kəndlər var ki, Lerik şəhərinin 30-35 kilometrliyində yerləşir. Qış uzun və sərt keçir. Yağış və qar yağanda yollar keçilməz olur. Elə yaşayış məntəqələr var ki, oraya at və eşəklə getmək olur. Kəndlərə gediş-gəliş çətinləşir. Son günlərdə yağan yağışlar bir daha göstərdi ki, bu problem olduğu kimi qalır. Rəzavul kəndin yolları kimi. Rəzavul kəndi Lerik-Lənkəran yolun 40-cı kilometrliyində yerləşir. Əsas yoldan elə də uzaq deyil. Burada asfalt yol qurtarır. Əslində ona yaxın kəndə gedən yolu yol da hesab etmək olmaz. Sakinlərin demələrinə görə hər dəfə yağışdan, qardan sonra yol hamarlanmalıdır ki, maşın hərəkət edə bilsin. Lakin texnika həmişə olmur, işlər çətinləşir. Kənd sakini Nazim Rızaev yağışdan sonra yolların keçilməz hala düşdüyünü deyir.
Yağış yağmışdı, onu qırabil salmışdılar. Mən öz xərcimlə oraya qırabil kəsirmişdim. O yolun o xarab yerlərini düzəltmişdim. Öz maşın batmışdı oradan. Biraz yox, belə qanqarasılıq oldu, maşını saxladıq. 12 dənə maşın batıb qalmışdı. O yola asfalt eləyirlər. İndi başdan soldu da, başdan soldu.
Kənd sakinin deməsinə görə yağışdan sonra 3 gün işıq da olmayıb. Onun bildirdiyinə görə elektrik dirəkləri yararsız olduğuna görə yağışda, qarda, küləkdə sıradan çıxır. Nəticədə günlərlə işıqsız qalırlar. Lerik rayonu Veri kənd sakini Ağaddin İbrahimov da yolların bərbad vəziyyətdə olduğunu deyir. Bu iddia edir ki, 30-dan çox kəndi birləşdirən Piram-Veri yolu yağışdan sonra keçilməyib. verilməz olur. Bu da əhalinin yaşayışına mənfi təsir edir. Verikən sakini Ağaddin İbrahimov da yoldan danışır.
Bu yolun olmaması müsaitliyi də biz 50 manata bir dənə maşın 50 manata bu vilayətlərdən bura gəlir. Bu cəmaatin pulunun əksəriyyəti yola gedir. 1000 nəfər isə burdan şəxsən onların siyasi mandatı var. 1000 nəfər Rusiyaya köçür.
Ağaddin İbrahimov yolla bağlı yuxarı orqanlara 100-dən çox ərzə ilə müraciət etdiyini söyləyir. Onun fikrincə yollar salınmasa kəndlərdən köçənlərin sayı ildən ilə artacaq. O deyir ki, Sovet dövründə kənd yollarını ərazidə yerləşən soxuzların hesabına təmir edilirdi. İndi bu işi bələdiyyələrin üzərinə atırlar. Bələdiyyələr isə kənd əhalisi kimi imkansızdır. İlin əvvəllərində Azadlıq radiosu Piran Veri yolu ilə bağlı reportajlar da verib. O vaxtları rayonun rəsmiləri bu yolun plana salındığını demişdilər. Əsas təmir işləri başlanana qədər yola əl gəzdirəcəklərini bildirmişdilər. Lerik-Lənkəran yolu da 2005-ci ildə əsaslı təmir olunsa da dağılmaq üzrədir. Bu yaxınlarda ölkə başçısı Canıb bölgəsinin Leriki çıxmaq şərti ilə bütün rayonlarında oldu. Leriklilər Lənkəran Lerik yolun barbadlığına görə prezidentin rayona gəlmədiyini deyirlər. Leriklilər bu yolu həyat yolu da hesab edirlər. Bu yol Leriki Bakı-Astara şosesisinə birləşdirən yeganə yoldur. Lerikdən kəndlərə isə 4 istiqamətdə yol gedir. Lerikin 150-dən çox kəndini də bu yollar birləşdirir. Uzunluğu 26 kilometr olan Lerik-Kələz yolu əsaslı təmir edilir. Bu yol İran sərhədinə qədər gedib çıxır. Rəsmilərin dediklərinə görə bir neçə günə yol tam hazır olacaq. Bu yolun təmirinə 8 milyon manatdan çox vəsaitin sərf olunduğu deyilir. Ölkə prezidenti Lerik-Xanagah yolunun əsaslı təmirinə də 2 milyon manat ayırıb. Nuvadi-Rəzəvul yolu da bura daxildir. Lerik Bülüdül, Piranveri yolların təmiri isə növbəti ilə saxlanılıb. Lerik rayonunun 43 saylı yolu istismar idarəsinin mühəndisi Ziyafat İsmailov deyir ki, həmin yolda bəzi işlər gedir.
Təzəlicə başlamışı o 40-cı kilometr Nüvədi-Rəzəvul yolu. Burada işlər gedir.
Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısı müavini Habil Məlikovun dediyinə görə Respublika əmniyyətli yollarda işlər davam edir. O belə hesab edir ki, əsas yol Lənkəran Lerik yoludur.
İkinci bir yolumuz da yoxdur da bizim. İkinci bir çıxışımız olsun, yoxdur. O bizdə yolumuz var, Lerik-Lənkəran yolu.
Yerli sakinlərdən Nazim Rıza isə deyir ki, Rəzəvul yolunda təmir işləri başlansa da yolun tam düzələcəyinə inanmır. Onun sözlərinə görə adətən belə təmirdən sonra yol 2-3 ay işləyir. Ondan sonra əvvəlki vəziyyətə düşür.
Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı isə sizi Gəncədə Balacayevlər ailəsinin faciəsi ilə tanış edəcək. Reportaja diqqətlə qulaq asın. Bu reportaj sadə adamların bu ölkədə yaşam tərzini anlamaq üçün çox gərəkli ola bilər.
Bir neçə gün əvvəl Gəncə sakini Fərqanə Balacayeva 4-cü evladını dünyaya gətirərkən xəstəxanada vəfat edib. Ancaq qəfil ölümün ailəsinə müəmmalı qalan tərəfləri var. Belə ki, 3-cü hamiləliyi olan Fərqanənin bundan əvvəl bir tək və iki əkiz qızlar olub. Yoldaşı Yaşad Balacayev deyir ki, əvvəlkilər kimi bu dəfəki hamiləliyi də tam normal keçib. 9-cu ayına çatan normal hamiləlik ailəyə sevinç yaşadacaqdı. Oğul evlad dünyaya gələcəkdi ki, həmin gün ailənin faciəsinə çevrildi.
Yoldaşım Zəhfurdu üçün sevinə-sevinə gedirik doğum evinə, özür istəyirəm. Getdilər doğum evindən, bir müddət dedi, iynə vurulmuş, dedi, iynə vaxtı keçsin biraz. Mən indi əməliyyatı şeyə girəcəm, doğuma girəcəm. Dedi, hər şey yaxşıdır, çox sevişdik də, sevinirdi. Burada dolandı da, ümumiyyətcə şikayət olmayıb. Bakıda işləyirdim, işdən icazə aldım, çıxdım. İşdən icazə aldım, çıxdım, elə gəldim, təqribən Hacı Qabla çatanda zəhv vurdular üçün, yoldaşın vəziyyəti ağırdı. Mən də avtobus saxladım, düşdüm, taksiyə oturdum. Hə, yolda da zəhv vurdu, bir nəsə dedilər, ürək masajı olunur. Dedim ki, nəsə iynə vurulubdu. Təqribən o iynədən 1-2 dəqiqə deyək, 3 dəqiqə deyimmi, dedilər ki, rəngi qaraldı, halı dəyişdi. O iynədən sonra dünyasını dəyişdi. O nə iynə idi, nə idi, mən çox-çox xahiş edirəm, yanımına ölçü götürülsün. Mən süd ekspertizə də deyirəm, prokuraturaya da deyirəm, xahiş edirəm, ciddi şəkildə, əgər burada doğru düzgün məlumatlar verilməsə, mən başqa yerə müraciət edirəm, hətta onun qəbri açılacaqsa da, yenidən müayinə olunacaqsa da, onun üstündə ekspert açılacaq, hətta ona da gedəcək.
Fərqanəni doğum evinə aparan anası Rəna Zeynalova deyir ki, xəstəxanaya çatanda həkimlər qızını müayinə ediblər. Ananı arxayın salıblar ki, hər şey qaydasındadır. Qızı ilə pəncərədən söhbət edən ana xəstəxananın qarşısındakı aptekdən dərman almağa gedib. 5 dəqiqədən sonra qaydanda qızının ölüm xəbərini eşidib.
Ana bala getdi elə bilə, boş.
əsqasını. Getdik, gedində həkimə göstərdim. Həkim baxdı, dedi nər açılığı yoxdur, hər şey yaxşıdır. Çıxdı bu yuxarı, mən də getdim pastil gətdim. Getdim, yemək gətdim buna. Gəldim orada mağazindən aynı öncə zat da aldım, çörək zat. Evdən də getdim, pastil yığdım. Ondan sonra həm anrı bəri, mənim uşağım orada sağ salamat. Gəldim, dedim, zəng elədim telefonla, aynadan, darvazadan bəri gəldim, məni gördü. Hə, dedim, ay Fərqanə, yemək gətmişəm, gedirəm, qapçıya verəm, çıxarsın qadın o. Verdim, yox, dedi, ağrıyıram. Ağrıyıram deyin, dedim, Fərq, şuş, aşağı düş. Aşağı düşəndə gəldi, həkim bir də baxdı, dedi, hə, yaxşıdır hər şey, baş gəlişidir, təzqi yerindədir. Ondan sonra, nə bilim, ürək döyüncüsünə baxdı, dedi, hər şey yaxşıdır. Asfaltı keçdim, o yüzden aptek. Aptekdən aldım, gəldim bura. Və 3 dəqiqə, 5 dəqiqə nə oldu mənim uşağıma? İnsan həyatından oynadılar. Demədilər, bu canlı insandır. Demədilər, anaların gözü yaşlı qalır. Demədilər, balalar əlimizdən gedir. Mənim belimi niyə pişdi bunlar həkimlər?
Ananın deməsinə görə qızının ölümünə qədər xəstəxanada qalması təqribən 2 saat çəkib. Gəncə Regional Perinatal Mərkəzin baş həkimi Tiranə Həsənova isə anadan fərqli olaraq deyir ki, hamilə qadın xəstəxanaya daxil olduğundan cəmi 10 dəqiqə sonra vəfat edib.
Müraciət zamanı xəstənin təzyiq ölçülmüş və müayinə edilmişdir. Müayinədən sonra qəfləti ölüm baş verir. Girmişdir. Dərhal reanimatoloq çağırılmış, burada olan reanimatoloq və başqa həkimlər köməyə çağırılmışdır, lakin xəstəni xilas etmək olmamışdır. Doğuş başlamamışdan, xəstə qapıdan girəndən 10 dəqiqə ərzində rəhmətə getmişdir. Ölümün səbəbini dəqiqləşdirmək üçün meyit tibbi ekspertizaya göndərilmişdir, anatomik patoloji təşrif üçün. Və yəqin ki, bunun ekspertizanın rəyi əsasında və Səhiyyə Nazirliyinin Doğuşa Yardım Komissiyasının araşdırması əsasında dəqiq bir məlumat olacaq.
Yoldaşını və onun bətnindəki evladını itirən Elşad Balacayev deyir ki, hadisə günü xəstəxanaya gələn polislər onları təhqir edib, döyüb. Buna görə də ölkə prezidentinə müraciət edəcəyini bildirir.
Eşitdim, polis tərəfindən evdəkilər döyülüb, vurulublar. Mən Azərbaycan Respublikasının prezidentinə birinci müraciət edirəm ki, belə bir cinayətlərə yol verilirsə də, əgər zərər çəkmiş bir ailəni belə əhs etmək şəkildə vurulursa da, öz ailələrində belə bir qadınlara bu şeylər göstərilərsə də nətər bir şey göstərilər. Bu boyda insan görür bunu ki, hansısa bir aliyə belə bir pislik, əziyyət göstərilir. Mən yoldaşım çatmışam, biri mənim arxadan remenimdən dartır, biri qoluma girir, mənim qolumu vurur. Orada mənim həyat yoldaşım dünyasını dəyişib. Mən yaxınlaşmamalıyamsa da orada kim yaxınlaşmalıdır? Anasının əlini qapının arasına qoyub qırıq-qırıq barmaqla belə şey olar.
Gəncə şəhər Kəpəz rayon polis şöbəsinin növbətçi hissəsindən isə bildirdilər ki, hadisə baş verən gün polis xəstəxanaya asayişi qorumaq üçün çağırılıb. Polis ailə üzvlərinə qarşı kobud rəftarın edilməsini də təqzib edir. İndi Fərqanənin 5 yaşlı qızı Fatimə hələ nə baş verdiyini anlamayan 3 yaşlı ikiz bacılarına təsəlli verir. Anamız bir gün yanımıza qayıdacaq deyir.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqqında arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmiz də redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar!
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Azərbaycanda Sovetlər dönəmində haqqını tələb edənlərə demaqoq deyirdilər. Deyəsən, bu hal Naxçıvanda hələ də qalıb. İndi də Yafəz Əkramoğlunu eşitək.
Naxçıvan sakini Qadir Quliyev mətbuata şikayət elədiyi üçün aqrolizm tərəfindən ayrı seçkiliyə məruz qaldığını bildirir. Şikayətçinin sözlərinə görə bu səbəbdən Naxçıvan Aqrolizik Asıq Səhmdar Cəmiyyəti ona məxsus 3 hektar torpaq sahəsinin kümlanılması üçün müqavilə bağlamaqdan imtina eləyir. Babək rayonunun Sirab kəndində yaşayan Qadir Quliyev bu ilin avqust ayında Azadlıq Radiosuna müraciət eləyərək Naxçıvan Aqrolizik Asıq Səhmdar Cəmiyyətindən şikayətçi olduğunu bildirmişdi. Naxçıvan sakini həmin vaxt iddia edirdi ki, Aqrolizik onun taxılını vaxtında biçmədiyindən xeyli ziyana düşüb. Onun sözlərinə görə ziyana düşməsinə səbəb isə biçim vaxtı Aqrolizikin sadə vətəndaşlara nisbətən məmurlara daha çox üstünlük verməsi olub. Naxçıvan sakini düşdüyü ziyana görə Aqrolizikin məhkəməyə verəcəyini də bildirmişdi. Qadir Quliyevin sözlərinə görə Aqrolizikin indi onun sahəsini şumlamaqdan imtina etməsinin bir səbəbi də onun məhkəməyə müraciət etmək istəməsidir.
Pilləkanlardan yenir dedim, rəhsizsiz dedi, bəli. Nə yaxşı dedim belə. Gəlmişəm müqavilə imzalayam, yerlərimi şumlatmağı, mənim səhvindir, filan, moradır, bunların müqavilə ilə siz eləyəsiniz. O kombayn məsələsinə görə qəbz istəyənsən sən, dedim bəli mənə. Dedim, mən səndən heç bir müqavilə bağlayamayacağım. Mən oradan prezident aparatına zəng elədim. Onlar da yönətli Azərbaycan Respublikası Aqrolizinginə. Dedi, valla, mənim gücüm çatmaya qalxıdım Naxçıvana. Getim, alim azlisə. Nəsə, mənə dedi ki, onu da apar 35 manatdan pulu getir. Banca, hələ şun xoşuma gələcək, gəlməyəcək mən nə dəyəni? Aparım bu başdan pulu getirdim, özü də 35 manatdan, 27 manatdan olur, mən niyə dəli dəyirəm ki? Dedi, yox edmirəm, sən yemək o adam oxşuyursan, mən sənə kimdənsə görüşdürməyəcəm. Get başımın çarəsini gör.
Babək Saşini deyir ki, taxıl biçimində Naxçıvan Aqrolizik Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ziyana düşməsini sübut edən sənədlər olmadığından o zaman məhkəməyə müraciət edə bilməyib. Sahəsini şumlamaq üçün müqavilə tələb eləməkdə məqsədi eyni problemlə təkrar qarşılaşmaq istəməməsidir.
Keçən dəfə kombayn məsələsində məni süründürdülər, incitdilər. 3 aydan sonra mənim arpağım bişdilər. Onda yarısı hələ gəlmədi. İndi demək özləri qabağa düşürlər. Taxıllarını da bitirlər, satırlar, arpalarını da bitirlər, satırlar. Kasıb küsüb vətəndaşla belə də qalırıq biz də ortalıq. Məni süründürməkdə məqsəd odur ki, mən əldə müqavilə olmasın, mən məhkəməyə verə bilməyim onları. Keçən dəfə qabız məsələsində mən çox dirəşdim, qabız vermədilər. İnan kəndin nə qədər deyim, biz 30% heç torpaqdan istifadə edə bilmir. Hamısını onlar götürüb onların torpağını, mən də qohuma rəbənin torpağını götürmüşəm, mən istifadə edim. Ona da imkan vermirlər, bilirəm nədən yana imkan vermirlər ki, mən də atam yeri onlar götürək istifadə edəyəm. Mənim iki oğlum var, ikisi də ali təhsillidir. Biri burada fəhləşdir, biri də başalıbdır, çıxıb gedib Türkiyəyə. Onlara iş vermirlər. Kedim, dədən demagogdur, filandı. Əşi, demagogam ki, haqqımı tələb eləyirəm. Mən nə edirəm, kimin? Ayranla tuş demişəm, kimin? Toyuğuna daş atmışam.
Naxçıvan Aqrolizik, Asıq Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru Vasif Məmmədov isə onlara yönəlik iddiaları qəbul eləmir.
Gəlib idarənin qabağında görmüşəm, heç tanımıram mən adamı. Görmüşəm, demişəm, nə yaxşı deyib ki, gəlmişəm, müqavilə bağlayam. Bir ildən sonra verəcəm. Yalan olaraq gedib qohum əqrabaların, torpaqların, sənədlərin götürüb ki, verin mənə işim var. Onun cəmisi 1,5 hektar özünün torpaq sahəsi var. Vəssalam. Bizim nəvə sizə demişdi. Biz halbuki avqust ayının 15-20 arasında daxılın pişdik. Bu da madəyir, mən bir ildən sonra verəcəm. Niyə bura haradır ki? Bura... O adam mənim idarəmin qəbzi yox, planı yox. Deyir ki, mənim pişmirsən pisinimi? Şey nədir, mənim qəbzi ver çöldə, silabın çölündə. Deyirəm, ay yoldaş, sənin 1,5 hektar yerin yoxdur. Bir 33 manat apar, banca köçü pulu gəlir şumluyum. Bayaqdakı pisin aparım. Ki yox elə mağa sahədə qəbz versin. Niyə nə var ki, bizim vətəndaşın quluyuq nəyik? Bu adam bir şey ki, maraqlıdır ki, ora bura zəng eləsin, şikayət eləsin, nəm neynəsin.
Qubada isə 3 adlı bir qədim hamam var ki, baxımsızlıqdan dağılmaq üzrədir. Əməkdaşlarımız Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədli sizi bu hamamın təkcə bu günü ilə yox, elə dünəni ilə də tanış edəcək. Həmin tarixi hamamın əhəmiyyətini anlamaq üçün bu çox vacib.
Qubada köhnə bir hamam var. El arasında adına Günbəz hamam, Çuxur hamam, Bəkir bəy hamamı deyirlər. 19-cu əsrin əvvəllərində tikilib. Hər gün bir daşı qopub düşən abidə dağılıb yox olmaq üzrədir. Qubalılar unikal quruluşa malik olan bu hamamda sonuncu dəfə 28 il əvvəl yuyunublar. 1985-ci ildə hamamın qapıları istifadəçilərin üzünə qapanıb. Ətrafı da dəmir barmaqlıqlarla hasarlanıb. O gün bugün ətrafındakı hasarları da uçmuş kompleks baxımsız vəziyyətdədir. Quba sakini tarix fənnini tədris edən Elxan Məmmədov hamam kompleksinin keçmişindən danışır.
Bu ərazi, bu deməli yarım tağlar, bundan sonra gümbəz, bu soyunub geyinən yeridir. Vaxtı ilə mən biz
hamının burada yaşlı insanlar buna istifadə edirlər. İçəri otanlar ki, artıq insanların çinməsi üçün lazım olan nələrdə oturmuş yer. Bu, məsələn, bura yuva salınıyor. Biz də bak, görürsünüz ki, bu yerdə materiallardan istifadə etməklə tikilmiş çuxur, amma o çox möhkəm dönürdü, ondan sonra aparıcı divarlara malikdir. Yəni, bunlar uzun müddət həm hamamın istisinin, ondan sonra havanın, məsələn, korroziyasına məruz qalmasa baxmayaraq, öz keyfiyyətini indiyə qədər qoruyub saxlayıb. Sonra bura, o, məsələn, vaxtilə burada hovuz var idi, yəni pardan, yəni buxardan sonra bəli, istəyən adamlar girirdilər və həmin hovuzun içərisində sərinlənirdilər. Sonra bu taşçalar hamısı ayrı insanların. Burada kranlar var idi və taslarla həmin krandan istifadə etməklə alınmış su vasitəsilə məni insanlar yuğunurdu. Sonra bu binanın unikallığı həm də ondan ibarətdir ki, bu türk o memarlıq üslubunda tikilmiş hamamlardan biridir. Bu hamamların böyük üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada günbəzi olmaqla yanaşı, eyni zamanda həm də havanın təmizlənməsi üçün bu yuxarıda görürsünüz ki, kiçik pəncərələr var, həm işıq düşür, bu işıqlı olur. Eyni zamanda həm də yəni buxar qalxır və təmiz hava da oradan məli hamamı daxılır. Bunun məsələn tüstüsü, yəni yanacağın tüstüsü divarların içərisində olan borular vasitəsilə bayıra çıxarılır. Bu da binanın əlavə istiliyinə xeyli təsir göstərirdi. Yəni bura gələn hətta belə fikir var idi ki, ölü gəlsəydi məsələn çuxur hamama diri çıxardı.
Qubalılar deyirlər ki, bu boyda hamam bircə şamın ümidinə isinirmiş. Ancaq İlxan Məmmədov bu söhbətdə bir qədər şişirtmə olduğunu deyir.
Çox unikal konstruktiv bir quruluşu var. Belə ki, az yanacaq istifadə etməklə bu hamamda su qızdırılır və eyni zamanda bunun məni buxar hissəsi onun döşəməsindən, döşəməsinin altındaydı. Ona görə də hamamda çox yüksək istilik əldə etmək mümkün idi. Çuxur hamama istifadə üçün lazım olan su əvvəlcə arxlar vasitəsilə şəhərin yuxarı hissəsindən gətirilirdi. Çünki o zaman həm şəhərin əhalisi az idi, şəhər olduqca əhalisi təmizkar, həm də o hamama gələn su, həm də eyni zamanda içməli su olduğuna görə həmin arxlara qətiyyən insanlar zibir atmadılar. Sonradan tədricən əhalinin sayı artdıqca, eyni zamanda suyun qorunması üçün də, bu hamama gələn suyun da təmizliyini qorumaq üçün artıq novlar vasitəsilə həmin suyun getirilməsi təmin edildi.
19-cu əsrdə Qubada tanınmış bəylərdən olan Bəkir Mehrəliyev bu hamama çox getgəl edirmiş. Məhz onun sayəsində həftənin bir gününü kişilər, bir gününü isə qadınlar hamamdan pulsuz istifadə edirlərmiş. Beləcə adamlar buranı həm də Bəkir bəy hamamı adlandırırlarmış. 1985-ci ildə hamamın kanalizasiya sistemi sıradan çıxır. Buna görə də qapıları istifadəçilərin üstünə bağlanır. 80-ci illərin sonlarında hamamda təmir işləri başlansa da yarımçıq qalır. Quba rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin baş məsləhətçisi Söhrab Əmrahov köhnə dağılmaqda olan hamam kompleksinin gələcəyi ilə bağlı nikbin fikirdədir.
Hündür günbəzli hamam yerli əhəmiyyətli tarixi abidə olmaqla 4606 nömrəli inventar nömrəsi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 132 nömrəli qərarı ilə tarixi abidələr sırasına daxil edilmişdir. Hamam gördüyünüz kimi ciddi təmirə ehtiyacı var. Vaxtaşırı olaraq biz həmin hamamın ətrafında, içərisində müəyyən abadlıq işləri aparsaq da, yəni yenə hamam deməli ciddi təmirə ehtiyac olduğunu biruzə verir. Biz dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinə və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə bu barədə məlumat vermişik.
Söhrab Əmrahov hamamın restavrasiyasının gələn il baş tutacağını deyir.
Vəssalam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, xanım.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı, gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalıdır. Propiskun da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Лапарагопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.